Եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրչյանը։ Այս ծրագրում առաջարկում ենք. Ժառանգությունն ու հիմնադիր խորհրդարանը միասնական ճակատում սահմանադրական փոփոխությունների դեմ։
Ընդդիմադիր տարբեր գործիչներին առաջարկելով այս օղակներուն ներգրավելու նպատակով։
Իրավապահ մարմինները քննում են ընդդիմադիր Լևոն Զուրաբյանի պնդումները Գագիկ Հարությունյանի հասցեին։ Ակնկալվում է, որ այս շաբաթ մանդատ կտրվի Եվրամիության և Հայաստանի միջև նոր համաձայնագրի շուրջ պաշտոնապես բանակցություններ սկսելու համար։ Բելարուսում 5-րդ անգամ ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ նախագահ ընտրվեց Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Հրաժարականի պահանջներ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի հերթական պարտությունից հետո, նախքան այս ամենը, սակայն Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Շաբաթօրն Անկարայում տեղի ունեցած ահաբեկչության մեջ կասկածվող գլխավոր ուժը Իրաքի և Սիրիայի Իսլամական պետություն խմբավորումն է, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոğlu-ն։ Ահաբեկչության նպատակն էր ազդել նոյեմբերի 1-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունների արդյունքների վրա, նշել է Թուրքիայի վարչապետը։ Մինսկի խմբի համանախագահները մինչև հոկտեմբերի վերջ կայցել են տարածաշրջան բանակցելու Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հետ, այդ մասին հաղորդում է ադրբեջանական ապալերատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Մինսկի խմբի Ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքին։ Ամերիկացի համանախագահը նշել է, որ հանդիպման վայրն ու ժամկետները կախված են երկու երկրների նախագահների որոշումից։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն երեկ կայացած ընտրություններում 5-րդ անգամ ընտրվել է երկրի ղեկավարի պաշտոնում։ Բելարուսի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տարածած նախնական տվյալների համաձայն Լուկաշենկոն ստացել է քվեների 83%-ը, չափավոր ընդդիմության ներկայացուցիչ Տատյանա Կորոտկևիչը 4.5%-ը։ Պուտինի կողմից Սիրիայում ձեռնարկվող քայլերը վկայում են նրա, որպես ղեկավարի վատ կարողությունների մասին, այս մասին CBS հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Նրա խոսքով Պուտինն այժմ Սիրիայի ուղարկում իր զինվորականներին օրհասական վիճակում գտնվող միակ դաշնակցին Բաշար Ասադին աջակցելու համար նման պահվածքը ուժի վկայություն չէ, պնդում է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններին մոտ կանգնած աղբյուրները պնդում են, որ օրերս երկրի ուժային կառույցներին հաջողվել է կանխել Մոսկվայում ծրագրվող խոշոր ահաբեկչական գործողությունն, օպերատիվ գործողությունների արդյունքում ձերբակալվել են Միջին Ասիայի հանրապետությունների 10 քաղաքացիներ, նրանց մոտ հայտնաբերվել է նաև պայթուցիկ սարք։ Այն իր կառուցվածքով շատ մոտ է Անկարայում շաբաթօրը գործի դրված պայթուցիկ սարքերին, նշում է Ինտերֆաքս գործակալության աղբյուրը։
Լուրերը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Շաբաթն է շարունակված բանակցություններից հետո այսօր ժառանգությունն հիմնադիր խորհրդարանը հայտարարեցին սահմանադրական բարեփոխումների դեմ համատեղ պայքարելու մասին։ Միասնական այս ճակատի նոր Հայաստանի նպատակն է քաղաքացիական անհնազանդության գործողություններով հասնել իշխանափոխության, կասեցնել հարակավեն և ձևավորել ժողովրդի վստահության անցումային կառավարություն։ Թե ովքեր են համագործակցում և ինչպես են պայքարելու, կպատմի Կարլեն Ասլանյանը։
Սահմանադրական հանրաքվեին ընդառաջ Ռաֆի Հովանիսյանը և Ժիրար Սեֆիլյանը հայտարարում են համատեղ պայքարի մասին, ձևավորելով ընդդիմության միասնական շտաբ, Նոր Հայաստան հանրային փրկության ճակատ անվանումով։ Ընդդիմադիր մի քանի ուժեր միավորող այս նախաձեռնության կազմում, սակայն ընդգրկված չէ փոփոխությունների դեմ պայքարող առանցքային կուսակցություններից մեկը՝ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայազգային կոնգրեսը։ Ժիրար Սեֆիլյանի փոխանցմամբ այժմ ընթանում են բանակցություններ հարթել մարտավարական տարաձայնությունները։
Ոչի գաղափարը մեր համար բավարար չի, այսինքն բնական է, որ մենք թեմենք, որ այս ռեժիմի օրոք որևէ փոփոխություն լինի սահմանադրական, սակայն մեր դարբերությունը այն է, որ մենք ասում ենք այս առիթը, այսինքն այս ռեժիմի բարակլուխը, որ այնքան հղփացել է, որ արդեն փորձում է այսպիսի վտանգավոր քայլի գնալ, քաղաքական ուժերը, ընդդիմադիր ուժերը պիտի համախմբվեն այս ռեժիմից ձերբազատվելու գաղափարի շուրջ, և նախընտրելի է այդ ժամանակը ձերբազատվելու դեղի ունենա մինչ հանրաքվեն։
Առաջիկա հանրահավաքը Նոր Հայաստան հանրային փրկության ճակատն անցկացնելու է արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների պահանջով, չբացառելով, որ բանակցությունների արդյունքում չեք անցկացնի նախաձեռնության հոկտեմբերի 30-ին նշանակված հանրահավաքը, դառնա միասնական պայքարի մեկնարկը։
Մենք ընդունել ենք ոչի քաղապարը, սակայն չենք բավարարվել միայն ոչով։ Շարունակվում է մեր խոսակցությունները երբեք անցկացնի խումբի հետ, եւ ինչու՞ չէ նաեւ Ստեփան Դեմիրճյանի եւ Հագի, եւ պիտի շարունակվեն մեր այս խոսակցությունները մենք թրական ենք դրամատրված եւ լավատես ենք որ ոչ ուշաբակային մենք պիտի հասնենք ընդհանուր հայտարարի
Հանրությանն այսօր ներկայացած շարժումը մտադիր է անհնազանդության գործողություններով հեռացնել Սերժ Սարգսյանին, համոզմունք հայտնելով, որ ոչ թե վարչախմբի կազմակերպած հանրաքվեն, այլ փողոց դուրս եկած և մոբիլիզացված ժողովուրդը կարող է իրական և լեգիտիմ կամ արտահայտություն դրսևորել։
Օր առաջ ձերբազատվելու այս հանցագործ ռեժիմից։
Իրավապահ մարմինների ուշադրության կենտրոնում է ընդդիմադիր պատգամավոր Լևոն Զուրաբյանը։ Գլխավոր դատախազությունը նյութեր է ուղարկել ոստիկանության կազմակերպված հանցագործության դեմ պայքարի գլխավոր վարչություն ուսումնասիրելու ՀԱԿ խմբակցության ղեկավարի վերջին հայտարարությունը, թե սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը կաշառել է Վենետիկի հանձնաժողովին։ Ընդդիմությունը սա ճնշում է որակում, ընդգծելով՝ դատախազությունը գործով սկսել զբաղվել հայտարարությունից ժամեր անց։ Աստղիկ Բեդևյանն է պատմում։
Վենետիկի հանձնաժողովին կաշառելու մասին զանգվածային լրատվամիջոցներում հրապարակված ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի հայտարարությունը գլխավոր դատախազությունն ուղարկել է ոստիկանության կազմակերպած հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչություն, մեջբերում եմ ստուգողական գործողություններ իրականացնելու նպատակով։ Ազատությանը փոխանցեցին գլխավոր դատախազությունից։ Իրավապահների ուշադրությանն արժանացել է անցած ուրբաթ խորհրդարանական ճեպազրույցների ընթացքում պատգամավորի հետևյալ հայտարարությունը։
Սահմանական փոփոխությունների կողմնակիցները շատ նեղ շրջանակ են։ Դա իշխող կուսակցությունն է Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Դա իր կողմից ստեղծված սահմանադրական հանձնաժողովն է Գագիկ Հարությունյանի ղեկավարությամբ, որի միակ գործը եղել է կաշառել Վենետիկի հանձնաժողովին, ինքը զբաղվել է այնտեղ լոբիզմով և մենք հաստերել ունենք դաշնակցությունը և այն քաղաքական ուժերը, ում ուղղակի մեկին ծեծելով, մեկին կաշառելով, մեկին, չգիտեմ, դայթակղելով բերել են այս ճամբար։
Զուրաբյանն այդ օրն ավելին չասաց լրագրողի ճշտող հարցին արձագանքելով. Փաստերը կհրապարակեն։ Իրականությունը պետք է պարզվի։ Իրավապահների նախաձեռնողականությանը կողմ է ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը։
Եթե կատարում է ուսումնասիրություններ, ես ցույց տվում, որ համապատասխան պատասխանատվության ինստիտուտը պետք է գործի։ Պարզվելու դեպքում պետք է պատասխանատվության համապատասխան քայլեր արվի։ Եթե դա իրականություն կա, որը դա պարզապես ես հումորով եմ վերաբերվում դրան, ես չպարզելու դեպքում ինձ թվում է, որ համապատասխանությունը պետք է ձերքառնվի նման հայտարարություն անողի նկատմամբ։
Ազատության հետ զրույցում Լևոն Զուրաբյանն ասաց, կարձագանքի երբ լինի դրա անհրաժեշտությունը։ Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի կարծիքով Զուրաբյանի քաղաքական հայտարարության իրավական ընթացք տալը ճնշում է ընդդիմության նկատմամբ։
Խոշոր հաշվով սահմանադրությանը հստակ պատգամավորին ազատում է քաղաքական գործնական հետ կապված խնդիրներից, իսկ սա բնականաբար քաղաքական բնույթ է, ուստի ընդամենը կարծում եմ սև պիար անելու համար է։
Ամենայն հավանականությամբ հենց այս շաբաթ Լյուքսեմբուրգում կայանալիք հանդիպման ընթացքում Եվրամիության արտգործնախարարները մանդատ կտան Եվրամիության և Հայաստանի միջև նոր համաձայնագրի շուրջ բանակցություններ սկսելու համար։ Երկու տարի առաջ Հայաստանը անակնկալ ետ կանգնեց Եվրամիության հետ խորը և համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագրից, անդամակցելով Ռուսաստանի նախաձեռնած Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Հիմա կողմերը փորձում են տարբերակներ գտնել այս պայմաններում համագործակցությունը շարունակելու համար, ինչ կտա դա Հայաստանին, փորձել է պարզել Նանե Սահակյանը։
Այսօր Լյուքսեմբուրգում մեկնարկած Եվրամիության արտգործնախարարների հանդիպմանն ակնկալվում է, որ պաշտոնապես մանդատ կտրվի Հայաստանի հետ նոր համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների համար։ Փորձագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանի խոսքով այս փաստաթուղթը շատ կարևոր է Հայաստանի համար երկու պատճառով. մի կողմից հնարավորություն կտա զարգացնել հարաբերությունները Բրյուսելի հետ առանց խոչընդոտելու Եվրասիական տնտեսական միության առջև ստանձնած պարտավորություններին, մյուս կողմից կընդգծի, որ Հայաստանը Եվրամիության համար իր ռազմավարական նշանակությունը չի կորցրել։ Այս մանդատը պաշտոնապես կհաստատի, որ սկսվելու է բանակցային գործընթաց Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների ապագան ավելի ճիշտ սահմանելու և արտահայտելու համար։ Քանի որ Հայաստանը Եվրամիության հետ ավելի քան 3 տարի բանակցություններ է վարել և այդպես էլ չի ստորագրել ասոցացման համաձայնագիրը, Կիրակոսյանը ենթադրում է, որ այս անգամ բանակցությունները շատ ավելի կարևոր կարճ կտևեն։ Փորձագետը ծանոթ է նաև բանակցային սեղանին դրված փաստաթղթի նախնական տարբերակին։ Այն կունենա և քաղաքական, և տնտեսական բաղադրիչ։
It's the economic area that's the most challenging.
Տնտեսական մասով իրավիճակը հատկապես բարդ է, Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու պատճառով համագործակցության փոքր դաշտ է մնացել Եվրամիության հետ տնտեսական ու առևտրային հարաբերություններում։ Քաղաքական մասով նոր փաստաթուղթը կկենտրոնանա ժողովրդավարության հարցերի վրա, հատկապես այս փուլում, երբ Հայաստանում սահմանադրական փոփոխությունների գործընթաց կա։ Կանդրադառնա օրենքի գերակայության արդարադատության հարցերին, ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանը, հակակոռուպցիոն ջանքերին, մարզերի զարգացմանը կամ Հայաստանի պարագայում պետք է ասենք մարզերի թեր զարգացմանը։
Or underdevelopment in Armenia's case.
Ասաց տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավարը։
Ծրագրի այս հատվածում ֆուտբոլին առադառնանք։ 0-3 հաշվով պարտությամբ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը ավարտեց Եվրո 2016 ընտրական փուլը, զբաղեցնելով ենթախմբի վերջին հորիզոնականը։ Ալբանիա-Հայաստան ֆուտբոլային հանդիպումը այդչափ էր հիասթափեցրել երկրպագուներին, որ հենց մարզադաշտում սեփական հավաքականին ոգևորելու փոխարեն մարզչի հրաժարականն էին պահանջում։ Պատմում է խաղին հետևած Հովհաննես Մովսիսյանը։
Հայաստան-Ալբանիա խաղի վերջին րոպեներին արդեն տրիբունաներում ֆուտբոլասերները հավաքականի գլխավոր մարզչի պաշտոնակատար Սարգիս Հովսեփյանի հրաժարականն էին պահանջում։ Նաև մեծ պաստառ պարզեցին, որտեղ գրված էր. «Պահանջում ենք մարզիչ»։ Հավաքականի այս մրցաշրջանի ելույթները երկրպագուները վատագույնն են համարում։ Երկրպագուների ՖԱՖԱ կումբի անդամ Սերգեյը պատմեց, որ 3 Ալբանիայի խփած երկրորդ գոլից հետո պարզապես լռել են։
Սարգիս Հովսեփյանը կարողել է անձնավորությունը, Սարգիս Հովսեփյանը շատ կարելի է այսպես թվարկել, բայց Սարգիս Հովսեփյանը նրա համար մարզիչ չի։ Մենք պարզ մեր դիրքորոշումը հայտնեցինք 3, մենք մարզիչ ենք ուզում, մարզիչ ենք պահանջում։ Փորձառու մարզիչ, ճանապարհացած մարզիչ, ով մեր այս հավաքականին վերջապես ինչ-որ հավաքականով արդյունքա ցույց տալու, ոչ թե ոնց խայտառակությունների շարան։
3-0 հաշվով Ալբանիային պարտվելուց հետո հավաքականի մարզչի պաշտոնակատար Սարգիս Հովսեփյանը հրաժարվեց հարցերի պատասխանել։ Միայն կարճ հայտարարությամբ հանդես եկավ, որտեղ մի քանի անգամ կրկնեց. «Ամեն ինչ վատ էր»։
Դրա մեղավորը ես եմ, բայց սա ֆուտբոլ է։ Այսօր խաղադաշտում միայն մի հատ թիմ տեսա, դա Ալբանիայի հավաքականն էր։ Ոչ մի լավ բան չտեսա։ Մենք բոլորս այսօր շատ վատ էինք ու ֆանտաստիկ ֆուտբոլ խաղացինք։ Իհարկե շատ դժվար այսպիսի խաղերից հետո մարզիչին, որովհետև հասկանում ենք, որ սա պատասխանատվությունների վրա է։
Հաղթելով Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականին, ալբանացիները պատմության մեջ առաջին անգամ հայտնվեցին Եվրո 2016 թվականի եզրափակիչ փուլում։ Պարտվելով ալբանացիներին, Հայաստանի հավաքականը նաև անհարմարություններ ստեղծեց Դանիայի հավաքականի համար։ Արդեն այս խմբի 3-րդ հորիզոնականում հայտնված դանիացի ֆուտբոլիստները նոր պայքարի պետք է դուրս գան Ֆրանսիա ուղեգիր ձեռք բերելու համար։ Թեման շարունակում է Արմեն Քոլոյանը։
Ալբանիայի մայրաքաղաք Տիրանը մինչև ուշ գիշեր տոնախմբություն էր։ Հազարավոր մարդիկ լսվել են փողոցներ, պարզել պետական դրոշները, քեֆ ուրախություն։ Ալբանական ֆուտբոլի պատմական հաղթանակ, այսպես է վերնագրել ռեպորտաժը UEFA-ի կայքի թղթակիցը։ Ալբանիան երբևէ նախկինում չի ստացել միջազգային խոշոր մրցաշարում հանդես գալու իրավունք, հայտնում է BBC-ին։ Ալբանացիները ընդամենը 2 անգամ են մասնակցել եվրոպական մրցաշարերին, այն էլ երիտասարդական թիմերի մակարդակով։ 1982 թվականին այդ իրավունքը վաստակել են մինչև 18 տարեկանների, իսկ 94-ին մինչև 16 տարեկանների հավաքականները։ Եվրո 2016-ի ընտրական փուլում ալբանացիները հյուրընկալվելիս 1-0 հաշվով հաղթել են պորտուգալացիներին, հիշեցնենք, որ այդ թիմի գերաստղը արդիական ֆուտբոլի լավագույն հարձակվող Կրիշտիանու Ռոնալդուն է։ Ալբանացիների հաղթանակը շատերն անվանել էին պատահականություն, բախտ, սեփական հարկի տակ ալբանացիները պարտվել են թե Պորտուգալիային, և թե ողերի մրցակից Սերբիային։ Ի դեպ, անցյալ տարվա հոկտեմբերի 14-ին մասին Սերբիա-Ալբանիա հանդիպումը մնացել է անավարտ մարզադաշտում ցակած անկարգությունների հետևանքով։ FIFA-ն վճռել է, որ Ալբանիան պարտություն է կրել, բայց Սերբիան կզրկվի 3 միավորից։ Երկու երկրների ֆեդերացիաները բողոքարկել են վճիրը եւ հետագայում պարտվող է ճանաչվել Սերբիան, իսկ Ալբանիան վաստակել է 3 միավոր։ Ալբանիա-Հայաստան հանդիպումը ցույց տվեց, որ ալբանացիները ունեն տեխնիկապես եւ ֆիզիկապես բավական պատրաստված մարզիկներ եւ ամենակարևորը հաղթանակի հասնելու կամք։ Իսկ Երևանում խաղի մեծ մասը գնդակին տիրապետում էին հայերը, բայց նրանք չկարողացան որևէ վտանգավոր գրոհ կազմակերպել։ Հանդիպումից հետո ալբանացիների իտալացի մարզիչ Ջովանի Դեբիասին ասել է, որ երջանիկ է Եվրո 2016-ի ուղեգիր վաստակելու համար։ Ճիշտն ասած, հաշիվը 3-0 մեծ նշանակություն չունի, կարևորը հաղթանակն էր, որն ապահովում էր Ֆրանսիա մեկնելու իրավունք։ Հայերը վատ չէին խաղում, բայց մենք ավելի ուժեղ էինք, ասել է Դեբիասին։ Կարելի է ենթադրել, որ հայկական թիմի ոչ վատ խաղի մասին իտալացու խոսքը ոչ ավելի ներ, քան դիվանագիտական պարկեշտություն։ Եվրո 2016 անցնելը պատմական նվաճում է։ Մենք չունենք գերաստղերի թիմ, բայց մեր թիմն ունի հավաքական ոգի, հայտարարել է Ալբանիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Արմանդո Դուկան։ Մարզիչ Դեբիասին խոստովանել է, որ սերբերի դեմ սկզբունքային նշանակություն ունեցող խաղում պարտվելուց հետո ալբանացի մարզիկները շատ ընկճված էին, բայց մեր տղաները լավ խաղացին, սկզբունք չէին էին հավատում, սակայն մենք հասանք նպատակին, սա բոլորիս նվաճումն է, իսկ ին պայմանագիրն էլ մեխանիկորեն կերկարաձգվի, ասել է մարզիչն ու ժպիտով հավելել, բայց գումարը պետք է փոխել։ Նշենք, որ Ալբանիայում եւ միջազգային մամուլում այդ երկրի հավաքականն անվանում են Սև արծիվներ։ Երբ 12 տարի առաջ ես առաջին անգամ դաշտ դուրս եկա ազգային հավաքականի կազմում, ես երբևէ չէի մտածի, որ այս օրը կգա, բայց մենք անվերջ ձգտում էինք հաջողության, վերջապես հասանք դրան։ Դա ապահովեց մեր կամքը եւ այս խաղացողների հրաշալի սերունդը, ասել է Սև արծիվների ավակ Լորիկ Կանան։ Այս հաղթանակից հետո նա չէր կարող չխոսել Սերբիայի մասին։ Չնայած սերբերը մեզ հաղթել են, հիմա նրանք ստիպված կլինեն գարեջուր խմելով հեռուստացույցով հետևել Ֆրանսիայի մեր խաղերին, ասել է Ալբանիայի թիմի ավակը։
Ֆուտբոլի թեման չի շրջանցել այսօր նաև մամուլը, ինչ են գրում էլեկտրոնային լրատվամիջոցները, կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայ-թուրքական սահմանի վերջին միջադեպերին անդրադառնալով Սիվիլնեթի մեկնաբանը գրում է. «Կասկածից վերև, որ թուրքական ռազմական ուղղաթիռները Հայաստանի օթային տարածքը խախտել են միտումնավոր և սիմետրիկ պատասխան տվել Ռուսաստանին», գրում է ԿԱԻԿ-ի մեկնաբանը ամփոփելով. «Հայաստանը մանրադրամ է դառնում ռուս-թուրքական լարված հարաբերությունների կոնտեքստում, պատմական դարավոր փորձը ցույց է տալիս, որ մանրադրամի կարգավիճակը ռուս-թուրքական հարաբերություններում աղետալի հետևանքներ է ունեցել Հայաստանի և հայ ժողովրդի համար». Պատմության դասերն ու միջազգային բարդ իրադրությունը հաշվի առնելով, Հայաստանի իշխանությունների գրավորական կեցվածքը ոչ միայն դատապարտելի է, այլև հակասում է Հայաստանի աշխարհքաղաքական շահերին։ Մարտակենտրոն ֆուտբոլ վերնագրված հոդվածում 7-օրի մեկնաբանը նկատում է. «Մի քանի օրվա մեջ մեր հավաքականը սեփական դարպասն ընդունեց 7 գնդակ եւ չխփեց գոնե 1-ը»։ Մեղադրել այս ամենի համար մեր ֆուտբոլիստերին կարելի է մասամբ, ինչպիսին մեր պետությունն է, այնպիսին էլ ֆուտբոլն է։ Այն հաջողությունները, որ մենք ունենում էինք այս տղաների խաղի արդյունքում, հաջելի էին, բայց ոչ օրինաչափ։ Չի կարող Հայաստանը զախողվել բոլոր ոլորտներում, բայց ստաբիլ լավ ֆուտբոլ ցույց տալ», գրում է 7-օրի մեկնաբանը նկատելով. «Մեր ֆուտբոլի կենտրոնում մարդն է, այսինքն Ռուբեն Հայրապետյանը, ով Սերժ Սարգսյանի պես մնում է իր աթոռին անկախ խայտառակ ձախողումներից»։ Հայկական գերմանացին, կամ ինչպես են սպանում հայկական ֆուտբոլը վերնագրված հոդվածում Sports.ru ԿԱԻԿ-ը գրում է. «Մաֆիոզ բռնապետի պահվածքով արքայակերպ այս օլիգարխը շատ քչերի հետ է հաշվի նստում. Նա արագ գրգռվում է Արևանգում եւ ծեծում է մարդկանց, վիրավորում է լրագրողներին, ներառյալ Ղարաբաղյան պատերազմի վաստակավոր մասնակիցների. Նրան հնարավոր չէ կարգի հրավիրել, նա կարող է որևէ մեկին կանչել իր ռեստորան սուրճ խմելու, հետո էլ թիկնապահների հետ ծեծելու սպանել. Այս մարդուն կարելի է համեմատել մեկ այլ ֆեդերացիայի բռնապետ նախագահի Ջիջի Բեկալիի հետ, վերջինի հախից սակայն եկան նախ եւ առաջ այն պատճառով, որ Ռումինիայի իշխանական համակարգը տարբերվում է Հայաստանում գործողից. Նեմեց մականունով Ռուբեն Հայրապետյանը Հայաստանի ղեկավարների ընկերն ու մերձավոր զինակիցն է», գրում է Մոսկովյան ԿԱԻԿ-ը։
Կ կրթական թեմաներին անդրադառնանք։ Չնայած ամեն տարի Հայաստանում կրթական համակարգը արժանանում է կոշտ քննադատության, ծնողների մեծ մասը դժգոհ է դպրոցների և բուհերի որակներից, այդուհանդերձ այս ֆոնին կայծակնային արագությամբ շատանում են գիտության տեխնացուներն ու դոցենտները։ Միայն պաշտոնական տվյալներով ամեն տարի 500-ից ավելի մասնագետ գիտական աստիճան է ստանում, ինչը 20%-ով գերազանցում է նույնիսկ խորհրդային ժամանակների ցուցանիշները։ Կոռուպցիայի ռիսկերը այստեղ բացահայտել մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը, թեմայի հետքերով գնացել է Լեաննա Մնացականյանը։
Տնտեսագետ Աշոտ Եղիազարյանի դոկտորական աշխատանքը մեկն է այն 190 աշխատանքներից, որը բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովը վերջին 2 տարվա ընթացքում չի հաստատել։ Գիտությունների թեկնածում պնդում է, որ Բոհի ղեկավարը կամայականորեն է իր դոկտորական աշխատանքն ուղարկել կրկնակի փորձաքննության չունենալով ոչ մի իրավական հիմք։
Ինչպես ցանկանա կվարվի, ասենք, Բոհի նախագահը, որովհետև ինչ է նշանակում, եթե փորձաքննության կարգ չկա, աշխատանքը ուղարկվում այն էլ հայտնի չէ, այսինքն ինչպես է ուղարկում փորձաքննությանը։ Իմ դեպքում, առավելևս իմ դեպքում հայտնի չի եղել արդյոք այդ փորձագետը, թե չէ նույնիսկ պայմանագիր եղել փորձաքննության ենթարկվելը, հարցը առաջանում, ով պատրաստել է այդ փաստաթուղթը, այդ կարգադրությանը կից դիտողությունները, ով է կատարել։
Եղիազարյանը դիմել է դատարան, պահանջելով պարտավորեցնել, որ գիտական աստիճաններ շնորհող հանձնաժողովը տրամադրի փորձաքննության կարգը և իր գործի վերաբերյալ որոշումը։ Մինչ այդ հանձնաժողովի աշխատանքն ուսումնասիրել է մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը և եկել եզրահանգման, որ Բոհը 2002 թվականից խախտում է մարդու իրավունքները, քանի որ կրթության նախարարության ենթակայության տակ անցնելուց հետո մինչ օրս չունի կանոնադրություն և հաստատված կարգեր։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի տեղակալ Մանուշ Միրզոյան.
Հիմնականում խախտումները վերաբերվում են նրան, որ փորձաքննության անցկացման կարգերը ընդհանրապես հստակեցված չեն, պարզ չէ, թե ինչպես պետք է անցկացվի փորձաքննությունը, ով կարող է լինել փորձագետը, ինչպես կարող է անցկացվել փորձաքննությունը, այն կարող է լինել գաղտնի, թե գաղտնի չի կարող լինել, հետագայում փորձագետի եզրակացությունը կարող է ատենախոսության հեղինակին ներկայացվել, քննարկվել թե ոչ, ինչպես նաև բարձրին թե բեկանման գործընթացները ինչպես պետք է լինեն։
Բարձրագույն կրթության որակավորման հանձնաժողովի նախագահ Լիլիթ Արզումանյանը անբարո է համարում իր և իր կառույցի հասցեին մեղադրանքները, պնդում է ունեն և կանոնադրություն, և կարգ, միայն թե նախարարության կազմ մտնելուց հետո դրանք չեն վերահաստատվել։
Կարգը պետք է վերահաստատել, կարգը գործում է ոչ մեկը, դա չի վերացրել, պետք է դա վերահաստատել, հիմա նախարարության հետ այդ գործընթացը գնում է։
Արզումանյանն ազատության հետ զրույցում ասում է, եթե անգամ այդ կարգերը չկան, դա դեռ չի նշանակում, որ Բոհը չի կարող կատարել իր աշխատանքներն ու լիազորությունները։
Անպատասխանատու օդի մեջ կրակած արտահայտությունները, դրանք անբարո են, որևէ մեկը որևէ ձևով չի կարող ապացուցի, որ այստեղ կատարվելա կամայական քայլ։ Ես ունեմ փաստաթուղթ աշխատելու համար, բավարար քանակի նորմատիվ ակտեր, որոնց հիման վրա մեր աշխատանքը այստեղ իրականացվում է։
Պաշտոնական վիճակագրությամբ ամեն տարի գիտական աստիճան է ստանում 500-ից 550 մասնագետ, ինչը հանձնաժողովի նախագահի խոսքով 20%-ով գերազանցում է նույնիսկ խորհրդային տարիների ցուցանիշները։ Օմբուդսմենի գրասենյակում ընդգծում են, փաստորեն ամեն տարի հարյուրավոր մարդիկ գիտնական են դառնում չհաստատված չափանիշներով։
Դա իր մեջ կարող է պարունակել կոռուպցիոն դրսևորումներ։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից նշում են, որ նախարարությունը չնայած ընդունել է բաց թողումը, սակայն արդեն երկրորդ շաբաթն է, որևէ քայլ չի կատարել այդ ուղղությամբ։ Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Բելարուսում վերջին 21 տարիների ընտրության արդյունքները նույնն են։ Նախնական տվյալներով 3-5-րդ անգամ անդմեջ նախագահ դարձավ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Նախկին խորհրդային երկրների շարքում Եվրասիական տնտեսական միության անդամ Բելարուսը միակը չէ իր երկարակյաց նախագահով։ Ռեկորդագիրը կրկին Դաշինքի անդամ Ղազախստանի առաջնորդ Նուրսուլտան Նազարբայևն է, ով արդեն 4-րդ դար նախագահի աթոռը չի զիջում ոչ ոքի։ Բելարուսում այդուհանդերձ միանշանակ չեն ընդունել Լուկաշենկոյի հերթական շռնդալից հաղթանակը, Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկայացնում։
Բելարուսում 3 անցկացված նախագահի ընտրություններում նախնական տվյալներով առավել թվով ձայներ հավաքած թեկնածուն կրկին Ալեքսանդր Լուկաշենկոն է, որը երկրի նախագահի պաշտոնից չի հրաժարվում 21 տարի։ Ըստ Բելարուսի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախնական տվյալների, Լուկաշենկոն ստացել է քվեների 83%-ը։ Լուկաշենկոյից հետո առավել թվով ձայներ հավաքած թեկնածունը ընդդիմադիր Տատյանա Կորոտկևիչն է, նա ստացել է 4% ձայն ըստ պաշտոնական տվյալների։ Երրորդ Հայաստանում պատրաստվում է բողոքարկել ընտրությունների արդյունքը։ Բելարուսի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հաղորդման ընտրություններին մասնակցել է քվեարկության իրավունք ունեցողների մոտ 87%-ը։ ԵԱՀԿ դիտորդները ժողովրդավարությանը հակասող են որակել Բելարուսում տեղի ունեցած ընտրությունները։ Դիտորդական առաքելության ղեկավար Քենթ Հաստեդի գնահատմամբ Բելարուսի ընտրությունները ցույց տվեցին, որ իշխանությունները լուրջ աշխատանք պետք է կատարեն ԵԱՀԿ չափանիշներին համապատասխանելու համար։ Դիտորդական առաքելությունը հիասթափություն է հայտնել նաև քվեների հաշվարկին հետևելու հնարավորությունից զրկված լինելու փաստից։ Դիտորդներին թույլ չեն տվել տեսանելի հեռավորությունից հետևել ձայների հաշվարկին։ Միջդեռ Լուկաշենկոն երեք հայտարարում էր, թե ամեն ինչ ընտրությունների նախորդին ուզում էր տեսնել արևմուտքը, խոստովանում եմ, անկեղծորեն մենք արեցինք ամեն ինչ։ Քվեարկությունից հետո 3-3-օյան Մինսկում բողոքի ակցիա և երթ են անցկացրել ընդդիմադիր ուժերը, իրավապաշտպանները մոտ 200 քաղաքացի դժգոհելով ընտրությունների արդյունքից։ Իրավապաշտպաններ հանուն արդար ընտրությունների կազմակերպության ընտրությունները հակասում են Բելարուսի օրենսդրությանն ու միջազգային չափանիշներին։ Հերթական անգամ բելարուսական ընտրությունների ժամանակ չկա վստահություն հանձնաժողովի հրապարակած տվյալներին, գնահատել է Բելարուսի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ալեկ Գուլագը։ 4 կուսակցությունից և 18 հասարակական կազմակերպություններից ու իրավապաշտպաներից կազմված հանուն արդար ընտրությունների շարժման համակարգող Վիկտոր Կորնիենկոն ասել է, որ չկան անհրաժեշտ հիմքեր Բելարուսում արդար ընտրությունների անցկացման համար։ Նա մասնավորապես վկայակոչել է ընտրական օրենսդրության բարեփոխման հարցում իշխանությունների պահպանողական դիրքորոշումը։ Ըստ Կորնիենկոյի, թափանցիկ չէ ընտրական գործընթացը, սկսած հանձնաժողովների ձևավորումից, որոնց կազմում ընդհանրապես չկան անկախ անդամներ, վերջացրած քվեաթերթիկների հաշվարկով։ Հանուն արդար ընտրությունների շարժումը խիստ կասկածի տակ է դրել նաև պաշտոնական տվյալները, թե ընտրողների 36%-ը քվեարկել է նախապես, դիտորդներն այս թիվը համարում են ռեկորդային և հայտարարում, որ իրենց տվյալներով նախնական քվեարկողները չեն կարող լինել ավելին քան 27%-ը։ Քվեարկությունից հետո Լուկաշենկոն վերահաստատել է Ռուսաստանի հետ սերտ կապերը պահպանելու իր մտադրությունը։ Դա եղբայրական և մեզ ամենամոտ երկիրն է, դրանում կարող եք չկասկածել, հայտարարել է Լուկաշենկոն միևնույն ժամանակ ավելացրել. Եթե արևմուտքի մոտ կաձգտում վերականգնել հարաբերությունները մեզ հետ, ոչ ոք և ոչինչ չի խանգարի։
Այսօր Երևանում կկայանա Կիսով չափ հայ, Կիսով չափ հրեա գրող Սերգեյ Դովլաթովի 5 անկյուններ վավերագրական ֆիլմի փակ ցուցադրությունը։ Պրեմիերային ներկա կլինեն գրողի այրին, դուստրը, ինչպես նաև ռուսաստանցի հայտնի ռեժիսոր Ալեքսեյ Գերման կրտսերը։ Իդեպ ֆիլմն առաջինը ներկայացվում է հայաստանցիներին արդեն դեկտեմբերին, այն կցուցադրվի Մոսկվայում Art Dog Fest վավերագրական կինոփառատոնի շրջանակում։ Գանե Դանիելյանն է պատմում։
Սերգեյ Դովլաթովի մահվան 25-րդ տարելիցին նվիրված Դովլաթովի 5 անկյունները խորագրով նոր վավերագրական ֆիլմի հեղինակները մոսկովյան լրագրողներ Ազա Բաբայանն ու Վադիմ Դուբնովը այսօր մինչ ֆիլմի պրեմիերան Փարաջանովի տունթանգանում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ շեշտում էին, որ ֆիլմի ստեղծման աշխատանքները տևել են ճիշտ 1 տարի։ Բազմաթիվ հանդիպումներ ունեցել այն մարդկանց հետ, ովքեր ճանաչել են մեծ գրողին և 60 րոպե տևողանոց ֆիլմում փորձել են նորովի բացահայտել Դովլաթովի կերպարը, թե որպես 20-րդ դարի երկրորդ կեսի մեծագույն գրողներից մեկը, թե որպես մարդ, որ իր ճանապարհն է անցել ամենատարբեր զուգահեռականներում։ Որն էր ամենադժվարը ֆիլմի ստեղծման աշխատանքներում հարցիս, Ազա Բաբայանը պատասխանում է.
Ամենադժվարը հրաժարվել այն նյութից, որը ունես, քանի որ ֆիլմը շատ 52 րոպե, իսկ նկարահանված նյութը մոտ 40-ից 50 ժամ, քանի որ 5 երկիր են, 5 երկրներում ենք նկարարել տարբեր քաղաքներում, շատ մարդկանց ենք նկարանել, ժամանակակիցներին, ընկերներին, ընկերուհիներին, պարզապես կոլեգաներին, և բնականաբար մեծ էր նյութը, բավականին երկար, և մենք ստիպած ենք, նա սկզբից արգել ենք 2 ժամանակից հետո։
Ձեր ամնամեծ բացահայտումը կապված Դովլաթովի են ձեր ամ։
Զարմանալու որոշ դետալներ կային անձնական կյանքից, որին զարմացրեցին։ Ամենամեծ զարմանքս, որ կարելի է 4 ամիս աշխատել մի նյութի վրա, մի մարդու ստեղծագործության ու կյանքի վրա ու չգտնել որևէ մի բան, որը քեզ կհիասթափեցնի։ Իրեն. Այսինքն իրենից, որպես մարդու, այն ինչ ինքը գրում էր, դրանից շատ ավելի խորնել ինքը կար, և զարմացրեց, որ շատերն են ասում, նրանք, ովքեր իրականում սիրում էին Դովլաթովին, շատերն են ասում, որ նա կյանքում տխուր մարդ էր։
Ֆիլմը նկարահանվել է Հայաստանի մշակույթի նախարարության եւ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի աջակցությամբ։ Այս երեկո ֆիլմի պրեմիերան ներկա կլինեն նաեւ Դովլաթովի Այրին եւ դուստրը Ելենա եւ Եկատերինա Դովլաթովաները, ովքեր նաեւ լրագրողների հետ հանդիպման էին ներկա։ Լրագրողների հարցերին պատասխանելիս սակավախոս էին, բայց նրանց աջակցությունը ֆիլմի ստեղծման աշխատանքներին զգալի է եղել։ Տրամադրել են արխիվային նյութեր, լուսանկարներ, գրողի հարցազրույցները եւ այլն։
Այս ծրագրի համար նախատեսել էինք այսքանը, մեր հաջորդ թողարկումը 19:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։